Krásné dopoledne, přejeme z Olomouckého Horního náměstí. Tradičně toto místo bývá také spojeno s oslavami konce roku. K stánku je tu letos o něco míň, ale památky, které nás obklopují, zažily už v minulosti mnohé, i nějaké ty morové pandemie. My teď stojíme před památkou, která je spojena právě s tím během dějin, je spojena s časem. A to nejen proto, že ten čas měří, ale také proto, že se na ní projevují ideje doby. Stojíme před olomouckým orlojem. S námi je tu Radim Himmler, historik z Muzea Komenského v Přerově, který je také jeho ředitelem. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy se v Olomouci začal měřit čas?
Je zmiňován v roce 1392 hodinář Mikuláš. To je asi první zmínka o hodinářství v městě Olomouci.
No a od kdy tu máme ten orloj?
To je trošičku záhada, my nemáme přesné datum, kdy byl olomoucký orloj založen. Máme první písemnou zmínku, která byla v roce 1519, takže nedávno uběhlo 500 let, ale historici předpokládají, že orloj vznikl někdy v poslední třetině 15. století.
Neprovinují se žádnými vážnými neřestmi, toliko jsou až dodnes podle zvyku, který se u nich ustálil dlouhotrvajícím návykem a nesprávným obyčejem náchylní k obžerství, a také dávají přednost velmi častým návštěvám městských vináren, jako by to byla zasedací síň u oněch hodin, které byly mistrně zhotoveny s některými podivuhodnými pohyblivými znameními a jež cizí kupci, kteří prošli velkou částí světa, slavnostně přisuzují toliko Olomouci. Tak to je ta první zmínka, jak si ji můžeme přečíst v knížce Olomoucký orloj od Miloslava Čermáka.
Tak je to zmínka z doby takového raného humanismu na počátku 16. století, kdy Olomouc byla významným centrem uměleckým, jak v oblasti výtvarného umění, tak v oblasti literární. A právě tady do té skupiny těch humanistů patřil Stefan Taurinus. A ve svém díle, které vyšlo ve Vídni v roce 1519, vlastně nepsal podrobně o Olomouci. On psal o povstání v Uhrách a v indexu, to znamená v takovém rejstříku pod písmenem O, byla právě zmínka o Olomouci. Bylo tam takové trošku moralizování o tom, jak bohatí měšťané Olomouce měli sklon trošičku k obžerství, trošičku k pití vína, ale to bývalo v humanistické literatuře docela běžné, ale byla tam vlastně první zmínka o orloji, protože nešlo pouze o hodiny, ale skutečně o oběh sfér, to znamená, ten orloj měl astronomický číselník.
Píše tam o nevídaných hodinách, jak výjimečné byly v té době takovéto stroje?
Byly rozhodně výjimečné, ale nemůžeme zase říct, že by Olomouc byla třeba jediná nebo jedna z mála. Celkově od středověku až do renesance odhadujeme, že v Evropě bylo asi kolem 40 orlojů, ale vždy v nějakých významných centrech, a my víme, že Olomouc byla hlavní město Moravy, centrum vojenství, církve a později vzdělání.
V té době už stál v českých zemích jeden orloj na pražském staroměstském náměstí.
Ano, na staroměstské radnici v Praze máme doložen orloj od roku 1410.
Pražský orloj se nám dochoval mnohem více v té původní podobě. Můžeme tušit, předpokládat, jaká byla ta jeho prvotní podoba toho olomouckého orloje a ze kdy vlastně máme ten popis?
Předpokládat podobu olomouckého orloje v době gotické můžeme. On byl umístěn v tom samém výklenku, který vidíme dnes, a pravděpodobně vznikl někdy v 70. nebo 80. letech 15. století, a to ve stejné době jako kaple svatého Jeronýma, která se nachází na opačné jižní straně radnice. A právě z toho tvarosloví gotického můžeme trošičku odhadovat, jaká byla výzdoba i olomouckého orloje. Předpokládáme, že spíš byl ze dřeva, protože to máme doloženo ve všech těch pozdějších etapách, a samozřejmě ty dřevěné figurální prvky i celkové architektonické orámování v tom dřevě podléhalo jednak zubu času, vlivům klimatických podmínek, ale také změnám uměleckých slohů. Takže ta původní gotická podoba se nedochovala.
Ten orloj má mnoho ciferníků, mnoho těch mechanických vyústění. Řídí to jeden stroj a řídil to jeden stroj, nebo těch strojů bylo a je více?
Těch strojů je více, to je možná rozdíl oproti pražskému orloji. Máme to sice doloženo až na jedné kresbě ze začátku 19. století, ale jednotlivé části olomouckého orloje byly zřejmě řízeny už od dávných dob samostatnými stroji. Ten astronomický číselník s samostatným tím hlavním strojem, ale nacházely se tam i stroje pro pohon figur, i pro pohon kalendária a pomocných číselníků.
Pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc nám umožňuje vrátit se v čase A tak se vracíme na výstavu ve vlastivědném muzeu v Olomouci, která vznikla při příležitosti 500. výročí první zmínky o olomouckém orloji, která představuje lecos, co už dnes na tom orloji vidět nemůžeme. Jsme tu s našimi průvodci, autory výstavy Radimem Himmlerem a Martinem Zdražilem. Když se tady porozhlédneme po těch exponátech, který nás přenese nejhlouběji do té historie.
Určitě je nutno zmínit astronomický číselník, který byl umístěn na barokní podobě orloje, ale který vznikl už při první velké přestavbě orloje v renesanční době v 70. letech 16. století a jeho autorem byl vídeňský učenec Pavel Fabricius.
To je původní stroj nebo je to rekonstruované?
Jsou to původní součástky osazené na repliku, na takovou maketu celého číselníkového patra olomouckého orloje, tak jak ji známe, zachycenou na barokních vyobrazeních. A do této dřevěné konstrukce, která je vyvedena ve formátu 1:1, takže je poměrně obrovská, asi 2,5 metru vysoká, kolem 5 metrů široká, tak je osazen vzácný exponát, skoro 1,5 metru široký, astroláb nebo síť astrolábu, která je zlacená, je z mědi a je na takové železné konstrukci a před ní se pohybovala sluneční rafie s tepaným sluncem a také měsíční rafie s otočnou koulí měsíčku.
Co přineslo baroko, řekněme, v těch astronomických poznatcích a technických možnostech to zobrazení času?
Samozřejmě, že v průběhu času se čas zpřesňoval. Já bych zmínil vynález kyvadlových hodin v druhé polovině 17. století, ale to se nám na orloji neprojevilo. U orloje v tomto období byl zřejmě ještě starý původní mechanismus nebo mechanismus z toho 16. století a i na barokně vyzdobené fasádě orloje zůstával ten původní renesanční astroláb i s rafiemi.
Co všechno z toho orloje bylo možné vyčíst?
Ukazuje nejenom běžný čas, ale také řadu astronomických jevů. Ať už je to pohyb slunce a měsíce, nebo myšlený pohyb slunce a měsíce po obloze, tak potom pohyb dalších prvků, jako jsou například znamení zvěrokruhu, nebo také znázorňoval v případě toho olomouckého orloj i nejsvítivější hvězdy, kterých bylo asi 23. Dále ukazuje obratníky a některé další astronomické jevy.
Je něco, co barokní lidi zajímalo a my už to opomíjíme třeba na tom současném orloji?
Třeba jeden z přídavných číselníků, který tady máme také rekonstruován, který měl astrologickou funkci a znázorňoval takzvané planetní hodiny a také planetní dny v rámci týdne.
Přicházíme k výzdobě. Jak vypadal barokní orloj a co z něho se dochovalo do dnešních dob? Otázka pro Martina Zdražila.
No, barokní orloj pro soudobého návštěvníka nebo obyvatele města Olomouce jistě působil majestátně. Co se týče dochovaných částí figurální výzdoby olomouckého orloje z tohoto období, tak se nám dochoval soubor andílků. Všechny figury andílků jsou opatřeny jednou pohyblivou rukou s kladívkem. U každého z těch andílků byl ve své době dřevěný zvoneček. Ty figury těch jednotlivých andílků byly uváděny do pohybu v součinnosti s odbíjením zvonkohry, která samozřejmě byla ukryta uvnitř mechanismu orloje a ten zvuk procházel skrze konstrukci orloje.
Baroko bylo dobou rekatolizace?
Možná bych zmínil záležitost, pokud mluvíme o rekatolizaci už ze závěru 16. století, kdy si stěžoval na hudební projev olomouckého orloje olomoucký biskup Stanislav Pavlovský. On tehdy velice hájil zájmy katolické církve a velmi se mu nelíbilo, že v případě průvodu při jednom z nejvýznamnějších svátků v roce o Božím těle při procházení tohoto procesí kolem orloje hrál orloj luteránskou píseň a toho velmi rozezlilo a proto si stěžoval v městské radě. V době barokní už hrál jiné náboženské hymny a také pastorální motivy.
My ten nástup baroka máme u nás spojený s Bílou horou s rokem 1620. Kdy vlastně došlo k barokizaci fasády olomouckého orloje?
Ten orloj procházel celou řadou etap, zhruba tak v 70. až 100. periodách. Jednotlivé umělecké slohy na něm zanechaly svou stopu, ale na druhou stranu v něm zůstávaly ještě některé starší vrstvy. My například máme vyobrazení z roku 1661, což je období vlastně raného baroka, v době, kdy se orloj obnovoval po 30-leté válce, a tam jsou ještě patrné některé gotické prvky, jako jsou fiály nebo takzvaný oslí oblouk nad jednotlivými baldachíny. V případě takové té honosné barokní rekonstrukce, která proběhla v roce 1746 a na které se malířsky podílel významný moravský malíř Jan Krištof Handke, tak byly ty baldachíny už vytvořeny do takových cibulovitých stříšek a byly tam další, například sochy imperátorů, které můžeme najít i na některých jiných měšťanských domech v Olomouci a které připomínaly tu legendu o založení města Olomouce Římany, konkrétně Gaiem Juliem Caesarem.
Tady ho vidíme, ověnčeného vavřínovým věncem s trochu uraženým nosem.
Tak máme tady poměrně zajímavé dvě bysty, které završovaly ony baldachíny. Obě teda mají monochromní vybarvení, jsou vlastně natřené na bílo a předpokládá se, nevíme to úplně jistě, že jedním z nich mohl být Gaius Julius Caesar a druhým Augustus.
Je to dřevořezba ze 40. let 18. století a je umístěna ve sbírkách Vlastivědného muzea v Olomouci.
Další částí, která pojednává vlastně o figurální výzdobě olomouckého orloje, tak jsou figury z dílny řezbáře Bernarda Hedgera, které byly užity při přestavbě v roce 1898.
Říkali jsme si, že už v baroku byly na orloji pohyblivé figurky, a to anděle. Tady vidíme i nějakého muzikanta, který má mechanické ruce.
V tom horním patře tradičně byly vyobrazeny postavy řemeslníků nebo hudebníků, to máme i na současném orloji. V tom starším období to byli kováři, mladík, který hrál na šalmaj, takový pastýř, a také stařec v podobě mnicha, který odpočítával růženec. Součástí té výzdoby byl také tradiční kohout, který hýbal křídly.
Od kdy se tam objevuje ten kohout?
Přestože u jiných evropských orlojů ho máme doloženou v počátcích, například u orloje ve Štrasburku, tak na olomouckém orloji je kohout doložen až z té rekonstrukce pseudogotické v závěru 19. století.
Dále tu vidíme novogotické sochy a výjevy z Nového zákona. Takže ten orloj vlastně byl také laděn do té náboženské roviny, stejně jako v tom baroku.
Nejenom v období baroka, ale i v těch starších obdobích, prakticky až do poloviny 20. století, byly hlavní motivy, ať už malířské nebo sochařské výzdoby na orloji, inspirovány dvěma okruhy, antikou a křesťanstvím. A některé výjevy těch pohyblivých figur znázorňují jednak křesťanské světce, anebo, jak jste zmínil, výjevy z Nového zákona.
No ale dostali se tam i světští vládci na ten orloj.
Uprostřed orloje v té malířské výzdobě se tradičně obměňoval portrét panovníka. Nejstarší dochovaný máme Leopolda I. ze závěru 17. století, potom Marii Terezii, později také Františka I. a nakonec v tom 20. století při prvorepublikové obnově orloje už to nebyla konkrétní osoba, ale taková alegorická figura vládce Moravy, krále Ječmínka, od malíře Jana Kählera.
Tady vidíme Rudolfa Habsburského s koněm.
Rudolf Habsburský je zde znázorněn jako takový mladík vedoucí koně. Podle legendy to byl vlastně mladý hrabě, který potkal kněze s ministrantem. Ten kněz s ministrantem měli potíže překročit rozvodněný potok a spěchali k tomu zaopatřit jednoho umírajícího venkovana, a Rudolf Habsburský se sedl ze svého koně a koně jim dal, aby se snáze dostali přes rozvodněný potok. A tak kněz provedl zaopatření umírajícího a Rudolf Habsburský jako bohabojný a církve poslušný muž se brzy stal také římským císařem a založil tak slávu a úspěch habsburského rodu, která trvala mnoho staletí v Evropě.
Říká historik Radim Himmler, jedná se o polychromovanou dřevořezbu od Bernarda Hedgera z roku 1898. My už jsme zmínili hudbu. Už od dávna orloj hraje písničky. Od kdy?
První zmínky o hraní melodií zvonkohrou máme už z 16. století. pozdějších dobách nehrála jenom zvonkohra, to znamená odbíjení na bronzové zvony, ale také varhaní hra, kdy byl vlastně z měchu vháněn vzduch do píšťal, původně dřevěných, později kovových. Mechanismus orloje spouštěl tuto varhaní hru také v době té polední produkce, to znamená toho pohybu figurální části.
Bylo to nějak v té době propojeno, pohyb a zvuk?
Ta zvonkohra byla poháněna hracím válcem, tak jako můžeme znát z nějakých hracích strojků nebo z nějakých starožitných hodin, hřebíčkové hrací válce. Ten válec máme dochovaný, je to jedna z nejstarších součástek. Vlastně i pro ten mechanismus varhaní hry bylo nutno v danou dobu vytvořit takový impuls, kdy po tom odbíjení stroj dal poput zase nějakému táhlu, které spustilo hraní toho varhaního stroje, který zase měl svůj dílčí mechanismus, aby docházelo k pohybu měchu a nasávání a vyfukování toho vzduchu do píšťal.
Takže to byl automat, nemusel nikdo ty měchy šlapat.
Ano, byl to automat, samozřejmě celý stroj bylo potřeba ručně natahovat a dodnes se natahuje ručně, a to nejenom ty válce, které pohánějí časové číselníky a astronomické číselníky, ale právě také pohyb figur a hudební část.
Jak se tedy proměňoval repertoár olomouckého orloje?
Ty melodie, které olomoucký orloj hrál, byly také dobově podmíněny. Byly to samozřejmě často písně náboženského charakteru, ale později do nich začaly pronikat i hymny a některé populární písně. Orloj třeba hrál Tichou noc v minulosti, v současnosti hraje tři lidové písně z Hané a nalezli bychom v jeho historii také československou hymnu za první republiky a ještě dříve rakouskou hymnu Zachovej nám, hospodine císaře a naši zem. Na tom současném železném válci, který je součástí mechanismu z roku 1898, jsou v podobě takových kolíčků, nebo dalo by se říct spíše zubů, nakolíčkovány písně, které tam nakolíčkoval známý olomoucký hudebník a také znalec místní historie a tajemné Olomouce pan Antonín Schindler spolu se svým kolegou tehdy z Moravské filharmonie v Olomouci Janem Harnou.
S Radimem Himmlerem si dnes povídáme o olomouckém orloji. Teď jsme se vrátili na výstavu, která byla uspořádána ve Vlastivědném muzeu jím a také panem Martinem Zdražilem, ale za chvilku už se vám opět přihlásíme z terénu od olomouckého orloje na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Vrátili jsme se před orloj, který byl po rekonstrukci budovy radnice odkryt a nad ním novotou září Moravská orlice. Jsme tu s našimi průvodci, historiky Radimem Himmlerem a Martinem Zdražilem. Když se podíváme na ten orloj dnes, tak je asi zřejmé, kdy byl stvořen.
Vizuální podoba současného orloje je do značné míry podmíněna dobou, kdy proběhla poslední rekonstrukce nebo přebudování olomouckého orloje, ale motivy, které tam jsou, to znamená lidová kultura, motivy pracujících nebo řekněme motivy práce se objevují už mnohem dříve, než je doba vzniku Svolinského orloje v Olomouci.
Ta fasáda orloje byla znovu vytvořena, protože on byl poničen na konci druhé světové války.
Ano, v posledních dnech druhé světové války dostal orloj několik zásahů, byl poškozen, podmíněno dobou bylo rozhodnuto o tom, že ten orloj získá zcela novou podobu.
Autorem té současné podoby je Karel Svolinský.
Karel Svolinský na olomouckém orloji pracoval řadu let. Poté, co bylo rozhodnuto o tom, že bude použita skleněná mozaika, bylo zjištěno to, že původní dřevěná konstrukce, která nesla dřívější orloj, nemá nosnost na takové množství skleněného materiálu, takže byla celá odstraněna a vlastně byla v prvé řadě vybudována zděná příčka, která nese váhu mozaiky do současnosti. Dále Karel Svolinský vlastně při přípravě a při studiu vlastně techniky musel podniknout i cestu do Itálie, do mozaikářských tamních dílen, aby nabyl praktické zkušenosti. Ty první nákresy, ty první motivy byly více, řekněme, pohádkové. Postupem času ten vývoj dospěl do té podoby, jakou my vidíme dnes.
A ta byla veřejnosti odhalena kdy?
Ta byla veřejnosti odhalena v roce 1955.
Dalo se předpokládat v té době, že by Orloj mohl vypadat jinak než socialisticko-realisticky?
Praha nám ukazuje, že oprava mohla proběhnout jinak.
Vidíme tu kováře, hudebníky, sportovce, selky, sedláky, i když nevím, jestli je toto správné označení, hodící se do socialismu. Vesnický lid.
Tak.
Vidíme tu chemika s baňkou, montéra s klíčem a také vidíme lunety na stranách.
Představují jednotlivé měsíce, respektive činnosti spojené s tím daným měsícem. To znamená příprava nářadí, jarní zemědělské práce, letní, sklizeň, podzimní. Takže vlastně v rámci jednotlivých měsíců je tam vždy představena činnost, která přichází v úvahu v ten daný čas.
No a co nám ten Orloj ukazuje? Změnilo se to oproti tomu předchozímu?
Číselníkové uspořádání Olomouckého Orloje se výrazně nezměnilo, takže ta rekonstrukce navržená Svolínským se týkala spíš té vnější podoby, ale zůstal velký stroj, který vytvořila firma Korvhage v roce 1898 a napojení na některé upravené číselníky, jako byla třeba mapa hvězdné oblohy nebo doplnění té měsíční koule prosvětlené na kalendáriu, provedl olomoucký hodinář Konrad Schuster.
Dodal byste vy něco k té vizuální podobě toho Orloje?
Možná by se dali zmínit i ty motivy v horní části toho orlojního výklenku. Jsou to dva mnohafigurové výjevy, které vychází z místních hanáckých folklorních slavností. Je to průvod královniček a honění krále. Co se týče toho vyznění Orloje, on je oproti té předchozí plastické a barevné podobě, té novogotické a potom ještě za první republiky v malířské části upravované významným moravským malířem Janem Kählerem, tak ten Orloj ztratil na té plasticitě a došlo i k takové jednotnější barevnosti, převažuje taková žluto-hnědá, údajně inspirovaná moravskými obilnými lány. Ale ubylo jedno patro figur, takže ta horní část je poněkud taková plochá a ubylo také architektonické orámování, takže ty číselníky jsou vloženy přímo do té plošné mozaiky.
Z toho, co jsme si dnes řekli, vyplývá, že Orloj měnil svou tvář v průběhu staletí, odrážel ideje doby, měnily se na něm tváře panovníků. Dnes tady máme podobu z 50. let 20. století, se společenskými změnami v roce 1989. Samozřejmě se rozpoutaly debaty o tom, jestli tato podoba je vhodná pro dnešní dobu, jestli Olomouc má mít takový Orloj.
Ono to není tak úplně jednoduché, protože to, co návštěvník města vidí, když se postaví před radnici, tak to je pouze vizuální stránka Orloje, ale to vlastní jádro, to je ta složitá mechanika, a ty změny, po kterých někteří volají, by musely být provázané. Při návratu k původnímu Orloji pro tento okamžik budeme považovat za ten původní onen Orloj z roku 1898, tak řekněme, že návrat k této fázi by z hlediska vizuálního mohl být, ale ten Orloj by nebyl funkční. Protože při vlastně rekonstrukci Orloje v polovině 50. let došlo nejen k vizuální změně toho Orloje, ale rovněž k zásahům do mechaniky, které z valné většiny nejsou vratné. Upravit ho zpět do podoby roku 1898 je dle mého názoru téměř nemožné. Není známo, jestli se dochovaly původní plány toho technického řešení z roku 1898.
Máme ovšem dobu bourání, odstraňování pomníků a dobu navracení pomníků.
Můžeme říct, že i pokud naši předkové se rozhodli vytvořit pomník nějaké nebo třeba připomenout na kalendáriu tohoto orloje i činitele tehdejšího Sovětského svazu nebo komunistické Československé republiky, tak, že je můžeme ponechat jako takové memento nebo příklad toho, jaká byla tehdejší dobová nálada a atmosféra.
Pokud jde o to bourání a budování pomníku, můžeme se na ten orloj a teď odhlédnu od, řekněme, politických a společenských stránek, můžeme se na něj dívat také jako na, řekněme, monumentální pomník řemeslné zdatnosti a šikovnosti lidí, kteří tu mozaiku před téměř 70 lety vybudovali. Mozaika je umístěna na severní straně olomoucké radnice, na straně, která je nejvíce vystavená vlivům klimatu, a z těch více než 4 milionů kusů skleněných kamenů v rozměru zhruba centimetr krát centimetr jich do dnešního dne z toho orloje zmizelo pouze několik. Takže 70 let, takže je to úžasná ukázka vysoce kvalitní řemeslné práce, a je to, řekněme, pomník českým mozaikářům.
Když jsme říkali, že orloj odrážel tu dobu, odrážel její ideje, tak jak bychom si mohli představit třeba úplně nový orloj na té radnici?
Byla to jedna z úvah v 90. letech 20. století dát možnost současným výtvarníkům a současným umělcům. My tady na Horním náměstí máme jednu takovou novinku, a to je Arionova kašna. A z mého osobního pohledu to je velmi zdařilý počin, který zapadl do toho prostoru náměstí a komunikuje dobře s těmi staršími památkami, převážně tedy barokními kašnami a sloupem Nejsvětější Trojice. Takže možná by se to povedlo, ale možná také ne. Máme zase jiné příklady, tady bych uvedl třeba takzvaný brněnský orloj, který se nepovedl.
Ano, rivalita mezi Olomoucí a Brnem je také hodně dlouhodobá.
Popravdě řečeno, neumím si představit, co by se tam mohlo objevit. Netroufám si to odhadnout vůbec.
My bychom asi naráželi na problém, jaké zvolit ty náměty. Jestli se vrátit k těm původním námětům, které byly antické a vycházející také z Bible, z křesťanských motivů, anebo jestli rozvíjet nějaké nové motivy, a nebo navázat na ty motivy, které zvolili předkové v době Karla Solinského, to znamená motivy folklorní nebo motivy pracovní. Myslím si, že by to byla výzva pro současnou dobu a je otázka, jestli bychom takovou novou náplň nebo návrat k některé z těch předchozích náplní dokázali vybrat.
Pánové, děkuji vám, že jste s námi prošli historii olomouckého orloje, významné památky. Přeji krásné Vánoce a všechno nejlepší do nového roku a těším se na slyšenou.
Vám také na slyšenou.
Také naslyšenou.
A naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší také Aleš Spurný.